Γιατί δεν θέλω να χάσω κάτι αυθόρμητο. Γιατί θέλω να μου πεις Tom Kolokythas is in the house. Γεια σου, Tom.
Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε.
Όταν σε ρωτάει η γιαγιά σου ή δεν ξέρω αν έχεις γιαγιά ή ο παππούς σου, μια άλλη γιαγιά, με τι ασχολείσαι, τι απαντάς?
Αχ, αυτή είναι όντως μια πολύ ωραία ερώτηση μέσα στην οικογένεια.
Με τι ασχολείται?
Πλανάτε εδώ και καιρό. Τώρα βέβαια που πάτησα τα 40 όλοι έχουν αποδειχθεί ότι τελικά είμαι επιχειρηματίας. Το οποίο είναι εύπεμπτο.
Και καθαρίζεις με αυτό.
Ναι.
Διαφορετικά πρέπει να εξηγήσεις φαντάζομαι 10 λεπτά.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Βέβαια, νομίζω ότι πλέον έχω εισέλθει στο comfort zone μου. Έχω το ρόλο του Chief Innovation Officer σε ένα group εταιριών, το οποίο μου δημιουργεί, ξέρεις, έκανα enter στον παράδεισό μου. Ασχολούμαι μόνο με κομμάτια καινοτομίας και πώς ουσιαστικά θα βοηθήσω τις εταιρείες του ομίλου αυτού να πάνε προς το αύριο, να πάνε προς το μέλλον. Οπότε εγώ καταλαβαίνω πολύ εύκολα την τεχνολογία και προσπαθώ να τη μεταφράσω στην καθημερινή για να μπορέσουν και οι managers να πάρουν τις αποφάσεις τους.
Α, ωραία το είπες. Ωραία το είπες. Οπότε σε σένα δεν θα κάνω την ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πες μου πώς θα σε συστήσω. Εσένα θα σε ρωτήσω τι σπούδασες και πώς βρέθηκες να κάνεις αυτό το πράγμα. Και σήμερα θα μας εξηγήσεις τι είναι Metaverse, η Fordamis. Σε προειδοποιώ, θα τα πεις απλά.
Βεβαίως, θα προσπαθήσω.
Ξέρεις, ωραία.
Ένα geek πρέπει να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Για να,
για να τα καταλάβουμε εμείς, οι απλοί. Αυτό. Τι είναι Metaverse και γιατί μας αφορά. Λοιπόν, εσύ τι σπούδασες και πώς βρέθηκες να κάνεις αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι οι σπουδές οι δικές μου τρέξανε γύρω από τη διαφήμιση. Έτσι ξεκίνησα στο να μάθω πράγματα και στη συνέχεια τις εγκατέλειψα. Δεν τις ολοκλήρωσα, τις συγκεκριμένες σπουδές, διότι είχα ξεκινήσει να δουλεύω ήδη σε αυτό το χώρο, στο χώρο του marketing, και ήμουν και φοβερά ενθουσιασμένος και περνούσα και πάρα πολύ καλά μέσα εκεί, σαν 20s άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα. Και αργότερα όμως, ουσιαστικά τι έγινε, βρήκα το κομμάτι της διαβίου μάθησης. Δηλαδή, όσο ανεψόταν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσα από τις οποίες μπορούσα να πάρω την τεχνογνωσία, πραγματικά επένδυα όλο και περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτό. Οπότε
άρχισα να
παίρνω ακόμα περισσότερες. Ναι, και είναι και μία από τις αξίες μου ουσιαστικά αυτό. Και συνεχίζω ακόμη και τώρα, το οποίο το ενισχύω θα έλεγα, με λίγο πιο traditional κομμάτια, που, δηλαδή και διαζώσεις μάθηση, μέσα από οργανισμούς στους οποίους συμμετάσχω και επιτροπές, διαβουλεύσεις, συνέδρια, workshops και κάθε είδους μαθησιακή διαδικασία στην οποία μπορώ να συμμετάσχω και να συμβάλλω ή να απορροφώ γνώση και να βελτιώνομαι.
Βρήκες δηλαδή το στοιχείο σου να κάνεις με την τεχνολογία και την καινοτομία και όλα αυτά τα περίεργα που έχουν μπει εδώ και κάποια χρόνια. Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε newsletter του H&M, όπως ήρθε και το καλοκαίρι του Zara, η νέα συλλογή Metaverse του H&M. Η νέα συλλογή Metaverse του Zara. Δεν καταλαβαίνω.
Λοιπόν, κι όμως,
πες.
Σε κάποιες άλλες ομάδες μέσα στην κοινωνία μας, όμως αυτό είναι πολύ κατανοητό.
Ναι.
Για παράδειγμα, τα νύψια μου που είναι έτσι στην εφηβεία και εξοδεύουν ή επενδύουν, να το πω έτσι, που μου αρέσει εμένα, αλλά αυτοί το εξοδεύουν ακόμα.
Το καίγονται λίγο επίσης.
Ναι, ουσιαστικά θα δαπανίσουν το χρόνο τους μέσα σε ένα υπάρχον Metaverse. Για παράδειγμα, το Roblox. Το Roblox είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πας και θα παίξεις παιχνίδια. Άρα, τα παιδιά αυτά τα οποία πηγαίνουν λοιπόν και περνούν το χρόνο τους εκεί μέσα, έχουν δικά τους avatar, δηλαδή έχουν έναν αντίστοιχο ψηφιακό εαυτό, ο οποίος μπαίνει μέσα και παίζει τα παιχνίδια. Αυτόν τον εαυτό λοιπόν θέλουν να τον ντύσουν για να μπορούν να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους, να έχουν έναν μοναδικό χαρακτήρα, μια προσωπικότητα, όπως έχουν και στην πραγματική ζωή.
Αχα,
έτσι
ναι.
Λοιπόν, όπως θα βγουν να πάνε στο σχολείο ή στο πάρτι με τους φίλους τους και θα φορέσουν ρούχα που έχουν αγοράσει από αυτή τη μάρκα την οποία ανέφερες, πιθανότατα να θέλουν να αγοράσουν και ψηφιακά ρούχα για τον ψηφιακό τους εαυτό, για να μπορέσουν να πάνε το Σαββάτο το μεσημέρι στο X παιχνίδι, στην πλατφόρμα του Roblox ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα, και να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, αργότερα να δουλέψουν και ούτω καθεξής.
Εμένα στα αυτιά μου αυτό το πράγμα, τα είπες καταπληκτικά. Εμένα αυτό όμως στα αυτιά μου, Θεέ μου, πόσο boomer μπορεί να ακούγομαι. Ότι κάποιος μπαίνει στη διαδικασία και αγοράζει κάτι το οποίο είναι ψηφιακό για να το φορέσει στο ψηφιακό εικονίδιο που δείχνει εμένα εικονικά σε μια φιγούρα, με ξεπερνάει.
Και όμως, αν αναλογιστείς, δηλαδή δίνω αρκετές ομιλίες αυτόν τον καιρό και πολλοί επιχειρηματίες με ρωτούν και πόσο άμεσα πρέπει δηλαδή να εξυγχρονίσω την επιχείρησή μου. Και παίρνω έτσι όπως αυτό το παράδειγμα που συζητήσαμε. Φαντάσου λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τώρα που είναι έτσι 13-15 ετών και θα πάρουν από αυτή τη συλλογή την καινούρια και θα ντύσουν το avatar που θα ξοδέψουν κάποια δολάρια, κάποια cryptocurrencies, ανάλογα τι ζητάει ο καθένας. Θα αναφερθούμε και σε αυτό σε λίγο. Σε 3-5 χρόνια θα είναι ενήλικες. Δηλαδή θα βγάζουν τα δικά τους χρήματα γιατί θα δουλεύουν, θα έχουν purchase authority, θα μπορούν να αγοράζουν δηλαδή χωρίς να ρωτήσουν την άδεια των γονιών τους. Που σημαίνει ότι αν τώρα αγοράζουν αυτά τα ψηφιακά ρούχα για να παίξουν, αυτό θα είναι μέρος της πραγματικότητάς τους, θα είναι η ζωή τους. Άρα, όπως εμείς πηγαίνουμε να δούμε ένα πραγματικό θέατρο, πιθανότητα σε 3-5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε να δουν ένα πραγματικό θέατρο, θα δουν ένα εικονικό θέατρο. Θα καθίσουν δηλαδή στον καναπέ τους, θα φορέσουν μια μάσκα, θα πληρώσουν και θα δουν ένα εικονικό θέατρο. Και για να πάνε να το δούνε, επειδή θα κοινωνικοποιηθούν κιόλας, δεν είναι, θα δουν μόνο την παράσταση, θα πάνε πρώτα στο λόμπι, θα μιλήσουν και με άλλους ανθρώπους και επειδή θα είναι επίσημη η έξοδός τους, θα πρέπει να φορέσουν και επίσημα ρούχα στο αβατάρ τους.
Ναι. Αυτό τρελαθώ. Άρα, δηλαδή, περίμενε.
Αυτή η προσομοίωση.
Ναι, πες.
Σκέψου λοιπόν αυτή η προσομοίωση της πραγματικής μας ζωής, η οποία προβάλλεται μέσα στον εικονικό κόσμο. Και αν θέλω να στο κάνω έτσι και λίγο πιο ελκυστικό, σκέψου λοιπόν ότι αυτό το θέατρο δεν είναι ένα οποιοδήποτε θέατρο. Μπορεί να είναι λοιπόν σε μια βασιλική όπερα, σε ένα μεγάλο γεγονός, σε ένα τεράστιο φεστιβάλ όπως της Βενετίας, στο οποίο είσαι premium καλεσμένος. Δεν είναι ότι θα μπορέσουν να μπουν μέσα και 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Άρα θα υπάρχει μια διαβάθμιση. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι που τώρα έχουν μάθει, εγώ προσπαθώ να σε βάλω έτσι σε έναν φανταστικό κόσμο, γιατί έτσι το Metaverse προσπαθεί να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή. Άρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ένα foresight. Προσπαθούμε δηλαδή να προβλέψουμε πώς θα δημιουργηθεί, για να μπορέσουμε να έχουμε όλοι και μια συμμετοχή, ούτως ώστε αυτό που θα δημιουργηθεί να είναι, να το πω έτσι όπως το λέμε στο χωριό μου, να είναι κάτι της προκοπής. να μην είναι κάτι που όχι κακό μας βρήκε.
Ναι.
Επειδή λοιπόν τι κάνουμε, εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουμε μάθει να ζούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άρα αυτούς τους τρόπους κάπως θα τους φέρουμε μέσα σε αυτά που δημιουργούμε, στα ψηφιακά αντίγραφα, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας ή να κοινωνικοποιηθούμε. Και αν θέλεις να σου δώσω έτσι και μια λίγο προς την επιστημονική προσέγγιση, γιατί πάμε να μιλήσουμε απλά. Σίγουρα όλοι έχουμε βιώσει, λόγω της πανδημίας, της πρόσφατης πανδημίας, την κοινωνική αποστροφή, την κοινωνική απομάκρυνση.
Ναι.
Έγινε βέβαια με τη βία, κλειστήκαμε στα σπίτια μας για λόγους υγείας και λόγους προστασίας, αλλά δεν πάβει να είναι ένα γεγονός το ότι αποστασιοποιηθήκαμε κοινωνικά. Μέσα στα σπίτια όμως δεν μπορούσαμε να μείνουμε, δεν θα τρελαινόμασταν. Δεν μπορεί να κάθισεις μόνος, είναι σαν να σε κλείσουν σε ένα δωμάτιο. Άρα ψάχνουμε να βρούμε τρόπους κοινωνικοποίησης. Και αυτό έγινε μέσα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Άρα, ευτυχώς ή δυστυχώς, είδαμε μια γρήγορη επιτάχυνση στο τι μπορεί να γίνει και πώς. Τώρα, για κάποιους αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό, γιατί ίσως θα είχε νόημα να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι να ρίξουμε μια κρυφή ματιά από την κλειδαρότρυπα, όχι μες στο δυτικό κόσμο, ο οποίος ζει πλουσιοπάροχα, έχει πρόσβαση σε πολλές χαρές της ζωής, αλλά αν πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κόσμο στην Αφρική, σε κόσμο στην Κίνα, ο οποίος δεν έχει αυτές τις προσβάσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος στην Κίνα δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει και να ταξιδέψει στον κόσμο πάρα πολύ απλά, όπως ένας Έλληνας ή ένας Ιταλός ή ένας Αμερικάνος. Άρα, η διέξοδός του προς τον κόσμο πιθανότατα θα είναι αυτή η ψηφιακή. Αντίστοιχα και ένας άνθρωπος στην Αφρική. Αντίστοιχα ένας άνθρωπος στην Ινδία. Και αυτοί, αν τους μαζέψεις όλους μαζί, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αυτού του πλανήτη, ίσως πάνω από τα 2/3. Δεν ξέρω αν κάπως, ξέρεις, αυτό σου συνδέεται και σε σένα να δεις ότι τελικά από πίσω του έχει μια μεγάλη δύναμη η οποία την ενεργοποιούν οι άνθρωποι. Η ανάγκη των ανθρώπων τελικά να κοινωνικοποιηθούν έστω και με τον ψηφιακό τρόπο.
Δηλαδή εκτοξεύτηκε μέσα στην πανδημία αυτό που λέμε Metaverse.
Ναι, ίσως θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε έναν ορισμό.
Ναι.
Απλοϊκό ορισμό, τι είναι το Metaverse, έτσι. Δηλαδή, και επειδή ανάλογα την οπτική τελικά ή τα συμφέροντα, ο καθένας μπορεί να δώσει και λίγο μια διαφοροποιημένη μορφή, θα μπορούσαμε να πάμε σε κάτι που είναι γενικά αποδεκτό. Η πιο απλή έτσι, ερμηνεία είναι ότι το Metaverse θα είναι το επόμενο ίντερνετ. Αυτό μπορεί να καταλάβει ο πιο απλός άνθρωπος που λέει ότι okay, κατάλαβα το ίντερνετ είναι ουσιαστικά και τεχνολογίες, websites, τρόπους πληρωμών, αρχίζει και καταλαβαίνει ότι είναι ένας τρόπος διασύνδεσης όλων αυτών των λειτουργιών, τεχνολογίας, ανθρώπων και συσκευών. Σκέψου λοιπόν η προέκταση, δηλαδή το επόμενο βήμα στο ίντερνετ, τι θα είναι, ότι αυτό θα γίνεται στο χώρο. Δεν θα χρειάζεται να είναι σε μια δυσδιάστατη οθόνη, θα είναι στο χώρο. Άρα, όταν εγώ θα κάθομαι μετά τη δουλειά μου στον καναπέ και θα έχω φτιάξει ένα τσάι ή θα έχω βάλει ένα ποτήρι κρασί και θέλω να καθίσω και να τα πω με τη φίλη μου τη Δέσποινα, αλλά η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, είμαι σε μια άλλη πόλη, είμαι στην Αθήνα και θέλουμε όμως να τα πούμε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα παίρναμε ένα τηλέφωνο ή θα κάνουμε μια βιντεοκλήση. Αν είχες τη δυνατότητα να φορέσεις μια μάσκα και ξαφνικά δίπλα σου στο καναπέ να κάθεται ο φίλος ο Τόμ ή εμένα η φίλη μου η Δέσποινα και να τα λέμε και να έχουμε οπτικά την αίσθηση ότι είσαι δίπλα μου. Γιατί σαν ολόγραμμα θα είσαι πραγματικά, θα σε βλέπω, τις αντιδράσεις σου, τις εκφράσεις σου και εγώ θα πίνω το τσάι μου, το κρασί μου και θα τα πούμε για μισή ώρα, 40 λεπτά. Το συνέστημα που θα πάρουμε δεν είναι της οθόνης, θα είναι ότι είσαι δίπλα μου. Άρα αυτό από μόνο του λοιπόν για να συμβεί χρειάζεται να μπορούν να οριμάσουν οι τεχνολογίες για να μας το επιτρέψουν. Εντάξει, περίτω να σου πω τώρα να κάνω και λίγο σοφό ότι αυτό συμβαίνει ήδη.
Αυτό θα ρωτούσα.
Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε.
Θα τρελαθώ.
Ναι,
πες,
ναι. Και θα ήθελα να στο δείξω την επόμενη φορά. Απλά δεν έχει εμπορικά απορροφηθεί. Δηλαδή, οι τεχνολογίες είναι αρκετά ακριβές και δεν είναι ακόμα όριμες. Άρα, καταλαβαίνεις ότι αυτό λοιπόν γίνεται σε one-to-one, δηλαδή οι δυο μας. Αν θέλαμε να κάνουμε ένα κοινωνικό γεγονός.
Θα κάνουμε podcast, δηλαδή έτσι όπως το είπες.
Άμα ψήνεσαι, ναι.
Ψήνομαι, εννοείται. Για πες, για ένα κοινωνικό γεγονός, ναι.
Ναι, αν γεγονός. Είτε είναι τέλος πάντων ότι θέλει να γίνει μια συναυλία για να μαζέψουμε χρήματα για ένα σκοπό. Οπότε αυτό είναι ένα κοινωνικό γεγονός που θέλουμε να πάμε να παρακολουθήσουμε τη συναυλία. Στη συναυλία αυτή, λοιπόν, αν την κάνει στη Θεσσαλονίκη, θα έρθουν οι άνθρωποι που μπορούν να ταξιδέψουν ή μένουν στην πόλη για να τη δουν. Κάποιος που είναι στην Κρήτη και δεν μπορεί να ταξιδέψει, θα μπορούσε να είναι εκεί, να έχει αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου, μέσω της τεχνολογίας.
Να είναι εκεί. Ναι.
Αυτό γίνεται. Αν μπορεί, λοιπόν, εσύ να βάλεις μια κάμερα η οποία τραβάει 360 μοίρες το περιεχόμενο που συμβαίνει και εγώ φορέσω μια μάσκα στην Κρήτη, θα πάρω όχι μόνο τον ήχο, όχι μόνο το οπτικό αποτέλεσμα, αλλά και την αίσθηση, γιατί όταν θα κοιτάω δεξιά-αριστερά μέσα στη μάσκα, η οποία με έχει αποκόψει από το περιβάλλον μου, εγώ δεν καταλαβαίνω πλέον ότι είμαι στο σαλόνι μου, νομίζω ότι είμαι
εκεί
στο στάδιο και κάνουμε και ζούμε αυτή την εμπειρία μαζί. Γιατί είναι το συνέστημα τελικά που οδηγεί τα πράγματα.
Ναι, ναι. Έχει συμβεί αυτό?
Ναι, έχει συμβεί, όχι μόνο έτσι όπως το περιέγραψα. Δηλαδή το NBA ουσιαστικά κάνει streaming τους αγώνες. Τους προτελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες, άρα μιλάμε για σχεδόν 8 χρόνια πίσω, τους είδαμε να τους στριμάρουν και είχαμε δει και εφαρμογή που είχε η ΕΡΤ εδώ στην Ελλάδα και όποιος είχε μια μάσκα μπορούσε να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες μέσα από τη μάσκα του. Δηλαδή, έχουμε δει αρκετές ενέργειες οι οποίες έχουν τρέξει. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι την απόλυτη απορροφητικότητα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει το Facebook, το πρώην Facebook, νυν Meta. Δηλαδή, αυτό όταν βγήκε ο κύριος Ζούκερμπεργκ και λέει εμείς αλλάζουμε την ονομασία της εταιρείας, το πράγμα που θα πάει σε αυτή τη δύναμη που έχει αυτή η εταιρεία και τους πόρους, σίγουρα ο κόσμος ακούει. Έχει προκλήσεις όμως. Δεν του πάνε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά το προσπαθούν. Θεωρώ ότι συμβάλλουν πολύ δυναμικά στο να δημιουργηθούν πλατφόρμες. Φτιάχνουν και τις δικές τους πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, είτε για την κοινωνικοποίηση, είτε για τη δουλειά, και συνεχίζουν να σπρώχνουν τα πράγματα. Φαντάσου ότι πλέον έχεις τη δυνατότητα να πιάσεις δουλειά στο Metaverse. Δηλαδή, κάνεις αίτηση στην Meta, στο Facebook, και μπορείς να πας και να γίνεις community manager. Community handler. Και η δουλειά σου είναι λοιπόν να φορέσεις μια μάσκα και να μπαίνεις μες στο Metaverse και ουσιαστικά να παρατηρείς εάν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται κόσμια ή αν συμβαίνουν περιπτώσεις που έχουμε δει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ο κόσμος να μπαίνει και επειδή δεν είναι ο πραγματικός του εαυτός, ένας εικονικός εαυτός, να βγάζει ένα χαρακτήρα ο οποίος θα έλεγες ότι δεν είναι αποδεκτός από τα κοινωνικά πρότυπα που έχουμε. Οπότε η ΜΕΤΑ για να το αντιμετωπίσει αυτό, δηλαδή περιπτώσεις βίας, προσλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πλέον στο Metaverse. Άρα σήμερα έχεις τη δυνατότητα αυτή. Βέβαια. Από το 2021 είχες αυτή τη δυνατότητα. Ήταν λίγοι, τώρα έχει πολύ περισσότερους. Μέσα στο 2022 έχουμε πολύ περισσότερους. Ελπίζω να μην σε τρομάζω. Νομίζω ότι όλα αυτά...
Έχω τρομάξει λίγο, η αλήθεια είναι. Έχω τρομάξει επίσης πόσο μεγάλη νιώθω, πόσο boomer νιώθω με αυτά που ακούω. Και όλα αυτά δεν τα ήξερα ότι είμαστε πια εκεί. Να υπάρχουν και διαιτητές σε εισαγωγικά μέσα. Δεν λέτε τρελαθώ όλο αυτό που μου περιγράφεις, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πες μου λίγο, ποιες άλλες εταιρείες έχουν μπει έτσι διάσημες, οπότε καταλαβαίνω όλες.
Κοίταξε να δεις, η top τριάδα, δηλαδή η Microsoft μαζί με την Google και τη Meta είναι ήδη με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα σε όλο αυτό. Όλοι αναμένουν το τι θα κάνει και η Apple, η οποία έχει υποστηρίξει ότι βλέπει και αυτή με τη δική της εκδοχή το τι θα σημαίνει η μάσκα, δηλαδή αν θα είναι επαυξημένης πραγματικότητας ή εικονικής πραγματικότητας, ο τρόπος προσέγγισης που πιστεύει αυτή, ποια θα είναι η πλατφόρμα της και πόσο κόσμος θα αλληλεπιδρά. Ναι. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι πρακτικό ακόμα, όλο είμαστε στη φήμη. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν θα συμπληρωθεί το καρέ και με αυτούς, σοβαρεύουν ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί όλοι αυτοί μαζί ξοδεύουν χρήματα που είναι ο προϋπολογισμός κράτους. Οπότε είναι σημαντικό να ακούσουμε ότι το Metaverse θα μας επηρεάσει, είτε στα επόμενα 3-5 χρόνια, που νομίζω ότι είναι απλό να το καταλάβουμε, είτε αν κάνουμε ένα foresight, δηλαδή αν μπορούμε να δούμε λίγο πιο βαθιά μέσα στο μέλλον, που είναι η επόμενη 20ετία. Και αν θα μπορούσα να κάνω ένα απλό παράδειγμα, είναι φαντάσου το 1980, που γεννήθηκα εγώ, ξεκίνησε το ίντερνετ. Άρα από το 80 μέχρι το 90, μέσα σε αυτή τη δεκαετία, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ενδεχομένως κάποιοι ραδιόφωνοι, γιατί podcast δεν υπήρχαν, και συζητούσαν. Κάποιος έτσι μουρλώσα για μένα, έλεγε σε ένα σοβαρό κορίτσι σαν και σένα, τι θα είναι το ίντερνετ στη ζωή των ανθρώπων και πώς θα επηρεάσει και τι θα είναι όλο αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος προσπαθούσε να καταλάβει, έτσι όπως ζούσε, δηλαδή μόλις είχε τελειώσει τα 70s, με όλο αυτό που συνέβαινε εκεί.
Να αναρωτιέται. Ναι.
Λέει, τι λένε τώρα αυτοί. Και όμως, στη δεκαετία του 90 είχε οριμάσει, στις αρχές του 90 είχε οριμάσει και προς το τέλος του 90, έτσι μπαίνοντας μέσα στο millennium πλέον, δηλαδή 20 χρόνια μετά, είχαμε το πρώτο meltdown εκεί με το .com. Δηλαδή στην Αμερική, ας πούμε, είχαμε μια οικονομική ύφεση από τις τόσες πολλές επενδύσεις, οι οποίες τελικά δεν απέδωσαν και κάνανε ένα meltdown. Και η επόμενη 20ετία, από το 2000 μέχρι το 2020, εντάξει, αυτή την έχουμε βιώσει πολύ στεναρά όλοι μας. Άρα, αν θα λέγαμε λοιπόν ότι το 2020 ξεκινάει η εποχή του Metaverse, επειδή πλέον δεν πάμε σειριακά, δεν είναι, ξέρεις, τα πράγματα το 1 πάει στο 2, στο 3, κινούμαστε αρκετά εκθετικά και το βιώνουμε. Έχω ένα ωραίο παράδειγμα που λέω πολλές φορές στις ομιλίες μου, λέω για να καταλάβεις τη διαφορά. Αν κάνεις 30 σειριακά βήματα, θα πας 30 μέτρα απέναντι.
Ναι.
Αν κάνεις 30 εκθετικά βήματα, θα κάνεις τον γύρο του κόσμου 26 φορές.
Ναι.
Τον γύρο του πλανήτη 26 φορές.
Ναι.
Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν θα χρειαστεί 40 χρόνια για να εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πάνε αρκετά πιο γρήγορα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που εγώ προσωπικά επενδύω το χρόνο μου αυτή τη χρονιά και σίγουρα και μέσα στην επόμενη, στο να συζητάω με φορείς από τα πανεπιστήμια, από την εκπαίδευση, είτε σε πολιτικό είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μπορούμε να δημιουργήσουμε στρατηγικές και σχέδια στο πώς θα προετοιμαστούμε.
Ποιοι τομείς πιστεύεις θα αναστατωθούν πρώτα?
Ας ξεκινήσουμε από το newsletter που πήρες. Αυτοί οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι. Δηλαδή, ο χώρος της μόδας πραγματικά έχει κάνει πολύ γρήγορα βήματα. Πραγματικά έχει φοβερά αντανακλαστικά. Δηλαδή, είδαμε φέτος την άνοιξη το πρώτο Fashion Week μέσα στο Metaverse, μέσα στο Decentraland. Το Decentraland είναι ένα Metaverse το οποίο έγινε και πολύ διάσημο, γιατί όλοι πηγαίνανε και αγοράζανε ένα κομμάτι γης εκεί, ένα plot.
Περίμενε. Άρα είναι πολλά τα Metaverse.
Ακριβώς.
Δεν ένα.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε έτσι, τα πράγματα είναι ότι υπάρχουν πολλαπλά Metaverse. Αυτό βέβαια αντιτίθεται σε σχέση και με αυτό που είπα πριν, ότι το Metaverse είναι ένα, σαν έννοια, η πιο απλή έννοια, ότι θα είναι το επόμενο ίντερνετ. Οπότε, επειδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο το ισχυροποιεί σαν θέση, εδώ ακόμα διαμορφώνεται, οπότε ούτε εγώ μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά σίγουρα μπορώ να κάνω acknowledge, να καταλαβαίνω και πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Γιατί έχουν πολλές εταιρείες, έχουν ωφέλη και προσπαθούν ουσιαστικά να εδραιωθούν μέσα στην όλη διαδικασία, αλλά κανένας δεν μπορεί να το καπηλευτεί σαν ένα. Τώρα, το αν τελικά θα το λέμε Web3.0 και μέσα εκεί θα έχω πολλαπλά Metaverse, ή αν θα λέμε ότι αυτό είναι ένα Metaverse και μέσα εκεί έχω κάτι άλλο, ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί. Εγώ προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει ο όρος Web3.0, δηλαδή το Internet 3.0, που είναι η επόμενη γενιά του Internet, και μέσα εκεί θα έχουμε Metaverses, δηλαδή θα έχουμε αυτόνομους κόσμους, μέσα στους οποίους θα μπορούν ο κόσμος να πάει και να κάνει κάτι. Ένας κόσμος μπορεί να είναι εμπορικά κέντρα, δηλαδή τώρα έχει έρθει μια εταιρεία η οποία έχει φτιάξει ένα εμπορικό κέντρο 100 ορόφων, μέσα στο οποίο έχει εκθέσεις τέχνης με NFTs και μπορεί κάποιος να πάει να θαυμάσει, να αγοράσει. Έχει χώρους που κάποιος μπορεί να νοικιάσει ένα κατάστημα και να πουλάει εικονικά ή πραγματικά τα προϊόντα του. Έχει χώρους που μπορείς να βάλεις στο γραφείο σου. Δηλαδή έχει πάρει το μοντέλο ενός ουρανοξύστη έτσι όπως το έχουν κάνει στο Ντουμπάι, ας πούμε, που είναι έτσι μια πολύ σύγχρονη πόλη, και το έφερε με ένα ψηφιακό αντίγραφο και φτιάξει ένα δικό του Metaverse. Και προσπαθεί να ελκύει κόσμο που είναι παρόμοιο με αυτό που έκανε και η Decentraland, η οποία δεν έκανε 100 ρόφους, απλά έκανε μια έκταση στην οποία αγόραζες και εσύ την έκτασή σου και σήκωνες ένα κτίριο. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πειραματικά όλα αυτά, έτσι, δηλαδή...
Ναι. Έλεγες για τους τομείς που θα αναστατωθούν πρώτα και είπες για την εβδομάδα μόδας. Αυτό σημαίνει τι, ότι κάπου εκεί σε ένα δικό τους Metaverse συνεργάστηκαν κάποιοι οίκοι ή πολλοί οίκοι, δεν ξέρω θα μας πεις, και κάνανε avatars τύπου η Μπέλα Χαντίντ έγινε avatar ή άλλο πράγμα έγινε avatar.
Άλλο πράγμα. Ναι, δηλαδή δεν πήγανε με την καθιερωμένη μορφή του ντεφιλέ, δεν την περπατήσαν, δηλαδή τα avatars με τα ρούχα. Ουσιαστικά είχαν τα ρούχα σαν εκθέματα.
Ναι.
Και μετά υπήρχαν και κομμάτια ομιλιών.
Α.
Οπότε... Δεν σημαίνει ότι ακριβώς αντιγράφουμε το πραγματικό κόσμο μέσα στο ψηφιακό, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να έχει και μια διαφοροποίηση. Αν δεν έχει ένα στοιχείο μοναδικότητας, ποιο είναι το justification γιατί να το κάνω, για να μπω. Όπως ας πούμε, για παράδειγμα, θα το πω για να το κάνουμε συγκεκριμένο. Η Heineken, έτσι μια παγκόσμια μπύρα, έκανε το λανσάρισμα μιας καινούργιας μπύρας εκείνη την εποχή μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Και ξαφνικά, δηλαδή είχαν κάνει ένα press conference. Το Metaverse, ναι.
Το τρόφιμο στο Metaverse που είναι άβαταρ.
Συνέχεια ακολούθησε.
Πώς θα το καταναλώσει το τρόφιμο, αχ, παχθέ μου, έχω χαθεί λίγο πάλι τώρα. Η Heineken στο Metaverse,
είναι δημιουργικό.
Ναι, δημιουργικό είναι. Είναι η αίσθηση της γεύσης, η μπύρα. Συνέχεια.
Ξεκίνησε λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν στο να μπορέσει να δείξει την καινοτομία. Οπότε έκανε στο μέρος του λανσαρίσματος, λοιπόν, το πρώτο πράγμα ήταν το λανσάρισμα στο Metaverse. Άρα πήρε την καινοτομία, μπόρεσε να δείξει και στον κόσμο τη δύναμή της, πόσο συνδεδεμένη είναι με τις νέες γενιές, δηλαδή δημιουργεί ένα continuity σε σχέση με τους νέους, οι οποίοι θα καταναλώσουν το προϊόν, γιατί το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει αλκοόλ.
Ναι.
Άρα, λάνσαρε λοιπόν μια μπύρα η οποία δεν έχει αλκοόλ, που σημαίνει ότι μπορεί να καταναλωθεί από οποιαδήποτε ηλικία. Ναι. Άρα, ευπρόσδεκτη σε αυτή την εκδήλωση, λοιπόν, ήταν όλοι οι άνθρωποι.
Ναι. Έφηβοι.
Μπράβο. Ακριβώς. Και στη συνέχεια, αυτό που έκανε ήταν δημιούργησε μια σειρά από φυσικά events λανσαρίσματος ανά της Υπήρους, για να συνδέσει αυτό που μόλις είπες και εσύ, το οποίο makes sense, είναι το απόλυτα φυσιολογικό, πρέπει να το πιω. Είναι θέμα γεύσης, είναι θέμα όλο αυτό του ταξιδιού.
Ναι.
Το οποίο το συνέχισε. Δηλαδή το επόμενο βήμα στο λανσάρισμα ήταν να κάνει και φυσικά event για να συνδέσει πραγματικά το προϊόν με τους καταναλωτές και να το δοκιμάσουν και να εξελίξει, ας πούμε, να φτάσει να το πουλάει. Γι' αυτό είπαν είναι θέμα δημιουργικότητας.
Και εγώ αν ήθελα να παρακολουθήσω. Περίμενε. Και εγώ αν ήθελα να παρακολουθήσω την εβδομάδα μόδας αυτή, πού θα έμπαινα, θα άνοιγα τον υπολογιστή μου, πρέπει να πάρω μάσκα στο σπίτι επίσης.
Όχι απαραίτητα.
Α.
Η πρόσβαση ουσιαστικά στο Metaverse δεν έχει να κάνει ότι πρέπει να έχω μια μάσκα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε εμείς ότι είναι agnostic platform. Agnostic medium. Δηλαδή, μπορώ δηλαδή να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο από το κινητό μου, από την ταμπλέτα μου, από τον υπολογιστή μου, αλλά και από μάσκα. Άρα δεν έρχεται να ακυρώσει κάτι, έρχεται να δώσει μια καινούργια προέκταση. Επειδή έχει τη δυνατότητα, λόγω του ότι είναι σε δυσδιάστατη μορφή. Μπορώ να τα βελάκια μου και να προχωρήσω, να γράψω, να συναστραφώ, να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο μου να μιλήσω. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι δεν μοιάζει φυσιολογικό, δεν είναι που κοντά στον τρόπο που εμείς λειτουργούμε. Αν βάλω όμως τη μάσκα, μπορώ να το κάνω πιο φυσιολογικό. Γιατί αν κοιτάξω δεξιά-αριστερά, θα δω το δικό σου το avatar, θα σε σκουτίξω και θα σου πω «Καλησπέρα, πώς σε λένε» και θα αρχίσουμε να πιάσουμε ένα διάλογο. Χωρίς να ξέρω αν είσαι αγόρι, αν είσαι κορίτσι, τι ηλικία έχεις. Απλά θα συναστραφούμε. Είναι ένας νέος που αναφύσεις.
Δεν είναι τελείως η ταινία Avatar. Τελείως αυτό που μου περιγράφεις, δηλαδή.
Το Avatar είναι και υλικό ακόμα πιο μπροστά. Ξέρεις ποια ταινία πραγματικά έχει μια φοβερή προσέγγιση στο πώς μπορούν να είναι τα πράγματα.
Το Χέρ, μη μου
την πεις. Έχει σκηνοθετήσει.
Το Χέρ θα πεις.
Και αυτό, και αυτό.
Το Χέρι ήταν συγκλονιστική.
Αλλά θα πω κάτι πιο γκίκι.
Για πες.
Ναι, όπως αντίστοιχα και το Σιμών με τον Αλπατσίνο που δείχνει πως μια τεχνητή νοημοσύνη κάνει impersonate, δηλαδή αναπαριστά έναν πραγματικό άνθρωπο και τα κωμικοτραγικά μέχρι και φιλοσοφικά σοβαρά ζητήματα πίσω από όλο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματευτεί τη φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων. Εγώ θα πάω σε κάτι πιο tangible, κάτι πιο μεμπτό, που είναι το να δεις κάτι το πώς όντως ψηλοδιαμορφώνεται και σήμερα. Και είναι η ταινία του Ready Player One, που είναι μια συνθέτηση του Steven Spielberg.
Δεν την ξέρω.
Έχει πάνε. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πώς οι άνθρωποι συνδέονται πάνω ουσιαστικά στο Internet 3 που λέμε εμείς εδώ πέρα και πώς θα πάνε σε ένα καζίνο να παίξουν, πώς θα πάνε κάπου αλλού να κάνουν meditate, να ηρεμήσουν, κάπου αλλού να εκπαιδευτούν, κάπου αλλού να παίξουν. Ό,τι κάνουμε και σήμερα, απλά με έναν διαφορετικό τρόπο, στο οποίο ουσιαστικά τι σε βάζει σε έναν κόσμο που δεν έχει σύνορα. Δηλαδή καταρρύπτει όλα αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε και ορίζουν το πώς είναι ο κόσμος σήμερα.
Ούτε χώρες, τίποτα.
Δίνει τη δυνατότητα να πετάξεις. Ναι. Ακριβώς, ούτε νομίσματα, οι νόμοι πάνε διαφορετικά. Εκεί δεν μιλάμε για κράτη και νόμους, μιλάμε για DAOs. Τα DAOs είναι τα Decentralized Autonomous Organizations.
Ωραία, άρα θα μου πεις και τι είναι.
Βάζω και λίγο ορολογία μέσα.
Οπωσδήποτε θέλω και ορολογία. Τι, δεν θέλω τώρα. Εννοείται θέλω και ορολογία. Θα μας πεις τι είναι το Web3 και αυλώς με train of thought τώρα. Μα όχι, το βρήκα. Ποιος ελέγχει το Metaverse? Είναι δηλαδή κάποιοι, ποιοι είναι αυτοί, είναι αυτό αυτορυθμιζόμενο?
Αυτό, δηλαδή θα πατήσω πάνω στο τελευταίο κομμάτι της ερώτησής σου. Όλο το κομμάτι του Metaverse έχει αυτό το concept του decentralization, δηλαδή της αποκέντρωσης. Και αυτό γιατί η τεχνολογία πάνω στην οποία χτίζεται το Metaverse, είναι το blockchain δηλαδή, είναι αποκεντρωμένο. Δεν την ελέγχει ένας. Είναι ανεξάρτητη και ουσιαστικά πάνω σε αυτό χτίζονται πράγματα τα οποία ανήκουν σε όλους. Άρα θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι εμείς βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια περίοδο ίντερνετ η οποία εξαρτάται από την Amazon, εξαρτάται από την Google, από το Facebook, δηλαδή από τη Microsoft, από πολύ μεγάλους παίκτες οι οποίοι καθορίζουν ουσιαστικά το τι θα γίνει, οι κινήσεις τους, οι επενδύσεις τους. Στο Metaverse δεν συμβαίνει αυτό. Άρα ο καθένας ουσιαστικά θα συνεισφέρει σε αυτό που τον ενδιαφέρει. Άρα τα communities θα παίξουν ρόλο. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή εμφανές ότι θα έχει πάρα πολύ δύναμη είναι οι κοινότητες. Δηλαδή παλιότερα εμείς μάθαμε να ζούμε με το κομμάτι χώρας. Αυτό μας μάθανε ότι πρέπει να ζούμε σε σχέση της χώρας με την νομοθεσία, με τη φορολογία, με την εξωτερική πολιτική και ούτω καθεξής. Στο ίντερνετ δεν υπάρχουν αυτές οι έννοιες, είναι αποκεντρωμένα. Είμαι εγώ και μπορώ να ανήκω και σε κάποιες κοινότητες. Αν μου αρέσουν τα παιχνίδια, θα είμαι σε μια κοινότητα κάποιου παιχνιδιού με ομοιοειδεάτες μου που μας αρέσουν τα πράγματα, τα βρίσκουμε και περνάμε πάρα πολύ ωραία.
Η κοινότητα του γιατί όχι, οι ακροατές του, που είναι περισσότεροι από 80.000 πια.
Ακριβώς αυτό. Αυτό. Δηλαδή, και πρακτικά, γιατί δα, η εμπνεύση της κοινότητας, με όποια κομμάτι σου αρέσει, θα καθορίσει τι θα είναι το δικό σου μεταβέρς και τι θα γίνεται εκεί. Μπορείς λοιπόν σε όλους αυτούς τους 80.000 ακόλουθους να τους δώσεις τη δυνατότητα για το πώς θα εξελιχθεί το γιατί όχι, να κάνεις ένα ballot, να κάνεις μια ψηφοφορία,
ναι,
και να μπορέσεις ουσιαστικά όχι μόνοι σου, όχι να κουβαλάς την ευθύνη και αν σε κάποιος δεν αρέσει να φύγει, όλοι μαζί πρακτικά να δώσετε αποτέλεσμα, χώρο, μέλλον, εξέλιξη στο τι θα είναι το γιατί όχι. Άρα, αντί λοιπόν να πρέπει να μπούμε μέσα από ένα μικρόφωνο και μια οθόνη, θα μπορούσαμε να είμαστε πλέον, ξέρεις, σαν ολογράμματα και να μας βλέπουν οι άνθρωποι, σαν να μπορούσαμε να συνυπάρξουμε σε ένα χώρο αυτή τη στιγμή. Να γίνουμε μια πραγματική κοινότητα. Σου δίνω τροφή τώρα για το πώς θα είναι και το γιατί όχι στο Metaverse.
Αυτό, μα γι' αυτό τώρα έχω λίγο κολλήσει τώρα. Τι ακούω, τι έχω εκρήξεις μέσα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Επίσης όλοι αυτοί οι όροι που έχουν εμφανιστεί στις ζωές μας και έχω κάνει και εκπομπές, εντάξει, για το blockchain έχω κάνει 2 εκπομπές και δεν έχω καταλάβει πάλι. Blockchain, crypto, NFT, Web3, αυτές οι ορολογίες, η μία εμφανίζεται μετά την άλλη, είναι όλα παράγωγα, είναι όλα...
Ωραία, θέλεις να κάνω και εγώ μια προσπάθεια να πω κάτι γι' αυτό.
Εννοείται θέλω.
Ωραία. Θα το κάνω απλοϊκά, δηλαδή δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ από ανθρώπους που μπορεί να έχουν τεχνικές γνώσεις, οπότε, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να καταλάβει και περισσότερος κόσμος τη συζήτησή μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το βασικό στοιχείο στην συναλλακτική διαδικασία μεταξύ ανθρώπων, που είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, για να μπορέσω να κάνω μια συναλλαγή, πρέπει να έχω μια εμπιστοσύνη. Επειδή λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η εμπιστοσύνη... Υπάρχει περιπτώσεις που μπορεί να τιμηθεί, υπάρχει περιπτώσεις που μπορεί να μην τιμηθεί. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε μέσα στη διαδικασία αυτή 2 στοιχεία ακόμη. Ένα ήταν το νόμισμα για να μπορέσουμε να κάνουμε συναλλαγές με αντίτιμο. Άρα και μέσα σε αυτό ρυθμιστικούς παράγοντες που όριζαν τις τιμές και μπλα μπλα μπλα. Αλλά έχουμε λοιπόν τα χρήματα. Μου λες λοιπόν ότι φίλε, εγώ για να σου δώσω αυτό το κρασί θέλω 15 ευρώ. Σου δίνω εγώ τα 15 ευρώ, είναι μια δίκαιη συναλλαγή, συμπλήρωσα.
Και παίρνω εγώ το προϊόν.
Έτσι. Και τιμάται η εμπιστοσύνη, όλα πάνε καλά. Γιατί το κρασί το ήπια και μου άρεσε και ήταν όλα αυτά που μου υπόσχεται. Για να μπορέσεις να το πιστοποιήσεις λοιπόν ότι αγόρασα το κρασί, εσύ μου κόβεις και μια απόδειξη. Άρα μου δίνεις και μια απόδειξη ότι αγόρασα το κρασί. Οπότε εγώ λέω λοιπόν αγόρασα το κρασί αυτό από την Δέσποινα. Να και η απόδειξη που το πιστοποιεί.
Το αντίτιμο.
Και εννοείται, ναι, για να έχουν και την απόδειξη, τη έδωσα και 15 ευρώ, που είναι το νόμισμα που ανταλλάξαμε. Για να μπορέσω λοιπόν να ξέρω ότι η απόδειξη είναι νόμιμη, θα δω λοιπόν πάνω στην απόδειξη ότι έχει ουσιαστικά το αριθμό που έχει εκδοθεί από το φορολογικό μηχανισμό, που είναι συνδεδεμένος με την εφορία, που είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας της φορολογίας στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τα καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν, τα ζούμε κάθε μέρα. Σκέψου λοιπόν αντίστοιχα τώρα ότι. Και η τεχνολογία για να συμβεί όλο αυτό από πίσω είναι γραμμές κώδικας, κάποια γλώσσα προγραμματισμού που γραφτήκαν για να μπορέσουν μέσω ίντερνετ να επικοινωνήσουν και κάπου αποθηκεύονται για όλα αυτά. Αν εσύ για κάποιο λόγο χάσεις την απόδειξη, αλλά θέλεις με ένα αντίγραφο να γυρίσεις πίσω και από κάπου να το πάρεις και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι ένα εύκολο παράδειγμα που το καταλαβαίνουμε γιατί το ζούμε. Στο Metaverse τώρα, για να μπορεί όλο αυτό να είναι αποκεντρωμένο και ένα παγκόσμιο σύστημα. Έχουμε λοιπόν ένα παραλληλισμό που λέει ότι η τεχνολογία για να μπορέσουν να συμβούν οι σχέσεις να πιστοποιηθούν με μοναδικότητα είναι το blockchain. Αυτό λοιπόν είναι η τεχνολογία που συνδυάζει από πίσω της διάφορα στοιχεία. Έτσι, κατά κύριο λόγο κώδικας είναι, αλλά εμείς το λέμε τεχνολογία για να το απλοποιήσουμε. Άρα έχω το blockchain και μετά για να μπορώ να έχω μια απόδειξη ότι κάτι είναι δικό μου, κάτι ψηφιακά είναι δικό μου, έχω το NFT, όπως είναι η απόδειξη. Και για να μπορέσω να πληρώνω το αντίτιμο, έχω τα cryptocurrencies, τα κρυπτονομίσματα.
Στο Metaverse πληρώνεις, hold your thought, στο Metaverse πληρώνω με κρυπτονόμισμα. Εγώ θέλω να αγοράσω τώρα Adidas, Metaverse, ρούχα και Nike, όλες αυτές μπήκανε. Φαντάζομαι, έτσι δεν, για να μπήκαν οι αυτές που αναφέραμε στην αρχή, δεν μπήκαν και αυτές.
Υπάρχουν ήδη, ναι, ναι, ναι. Ιδιαίτερα στο Roblox γίνεται χαμός με αυτές τις εταιρείες, γιατί αυτές, στο Roblox έχει πραγματικούς καταναλωτές, οι οποίοι αγοράζουν και πραγματικά τα προϊόντα τους, από εκεί βγάζουν λεφτά ακόμη.
Αλλά στο Metaverse πληρώνομαι με κρυπτονόμισμα.
Ναι, το οποίο, έτσι, δεν είναι απόλυτη έννοια, ναι είναι η απάντηση με κρυπτονόμισμα, αλλά σκέψου λοιπόν ότι μπορεί να έχει και ένα εικονικό νόμισμα. Δηλαδή, περισσότερες πλατφόρμες, για να το κάνουν πιο εύκολο για αυτούς, μπορεί να μην έχουν επενδύσει σε μια υποδομή πραγματικού κρυπτονομίσματος, απλά να έχουν το token. Να έχουν δηλαδή ένα ψεύτικο νόμισμα, στο οποίο μπαίνεις και πληρώνεις με πραγματικά λεφτά. Δηλαδή, βάζω 50 δολάρια και παίρνω 50 credits. Τα οποία τα credits αυτά τα ξοδεύω μέσα. Αυτό λέγεται token. Δηλαδή, είναι ένα εικονικό. Δεν είναι απαραίτητα κρυπτονόμισμα, αλλά βλέπουμε πραγματικά με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων, γιατί πλέον είναι κάτι ουσιαστικό, αποδεκτό, δεν είναι κάτι μια ιδέα, μια δοκιμή. Δηλαδή κάποιος που αγόρασε με λίγα λεφτά bitcoin, ξέρω το 14, τότε το bitcoin είχε περίπου ένα δολάριο, κάτι τέτοιο. Και έφτασε το bitcoin, δηλαδή το ένα δολάριο που είχες βάλει, μετά από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια να φτάσει 36.000 δολάρια. Το ένα δολάριο έγινε 36.000 παραπάνω.
Ποιος το ήξερε τότε να τα βάλει αυτά? Πολύ geek, πολύ νέρντουλες, φαντάζομαι. Ποιος θα τα έβαλε τότε?
Ναι, άνθρωποι οι οποίοι είναι σχετικοί, αυτό που λες.
Και δηλαδή, είδαν μπροστά.
Σχετικοί με την τεχνολογία και πιστέψαν. Εγώ θα έλεγα πάντα οι believers, αυτοί που πιστεύουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι, πώς θα σου πω, tech geek, να είσαι αυτός ο νέρντουλας που είπαμε εμείς. Αν πιστεύεις όμως πάνω σε κάτι, θα μπορεί και να αποδώσει. Ναι. Δεν έχει κάποια διαφορά με τις μετοχές.
Ήταν και λίγα τα λεφτά τότε. Ακριβώς, έτσι, με τη μετοχή.
Ή με το στοίχημα που παίζουν, τους φίλους που παίζουν στοίχημα. Και λέω,
ναι.
Πώς πιστεύεις ότι θα αποδώσει, ρε παιδί μου? Και μου λέει, μελετάω. Τι μελετάς? Μελετάω, λέει, από το αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του μέχρι αν πήγε στην προπόνηση.
Αν έπαιξε καλά ο Μέση.
Λένε διάφορα πράγματα.
Ναι. Ναι.
Τι να κάνουμε τώρα? Πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί, πιστεύουν. Κάτι τους οδηγεί, μια εσωτερική δύναμη.
Ναι.
Άρα, γιατί όχι? Λοξέν, ποτέ δεν ξέρεις.
Και το NFT, το NFT. Είναι το NFT, το καταλαβαίνω καλύτερα από τα προηγούμενα τα δύο.
Εντάξει, είναι η απόδειξη.
Και είναι, είναι και η φιλοσοφία του συλλέκτη. Γι' αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο άλλος θέλει να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το πρώτο tweet του Jack Dorsey, του ιδρυτή του Twitter.
Ναι.
Φοβερό.
Αυτό βγάζει. Πώς το λένε, resonate. Αυτό βγάζει νόημα σε σένα. Δηλαδή, εσύ έχεις ένα set πληροφοριών, το οποίο μπορείς αυτό να το καταλάβεις περισσότερο. Για κάποιον άλλον που υποστηρίζει, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ας πούμε, τις μεγάλες ομάδες εδώ, ιστορικούς συλλόγους στην Ελλάδα, και βγάλει λοιπόν ένα NFT με την πρώτη μπάλα που έπαιξε, δεν ξέρω εγώ, ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής πριν από 40 χρόνια εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Αυτός που υποστηρίζει αυτόν τον αθλητικό σύλλογο, που δεν μπορεί να σου εξηγήσει γιατί τον υποστηρίζει τόσο πολύ, αλλά τον υποστηρίζει πραγματικά, έτσι. Και δεν θέλω να αφήσω έξω ή τον Μπάο και τον Άρη, έτσι, δηλαδή
ακάλεσε τον αφήσεις έξω, παρακαλώ ομάδες. Πολύ, τον Μπάο που τον
αφήσεις. και να βάλουμε τη σεβασμό και αγάπη, γιατί πέρασα και 2 χρόνια από τη ζωή μου στη Super League Ελλάδας, έτσι, σαν τεχνικός σύμβουλος, το οποίο κατάλαβα, προσπάθησα και κατάλαβα αρκετά το πάθος και την αγάπη γύρω από το άθλημα. Γυρίζοντας πίσω λοιπόν, για κάποιον άλλον που αγαπάει αυτή την ομάδα θα έχει πιο πολύ νόημα όχι το πρώτο tweet, αλλά η πρώτη μπάλα
του Νίκου Γκάλη,
που είναι ψηφιακό αντιγραφό.
Ναι, ναι.
Α, φοβερό αυτό που λες.
Ναι, τώρα.
Άρα ο κόσμος τι θέλει? Θέλει ουσιαστικά να συνδέεται και μετά να ξέρει ότι του ανήκει κιόλας. Γιατί αν μου ανήκει, όπως είπες εσύ με τους συλλέκτες, μετά μπορώ να το πουλήσω, μπορεί να πάρει και αξία.
Ναι.
Άρα τι γίνεται? Έρχονται αυτές οι νέες τεχνολογίες επειδή καταλαβαίνουν τι αρέσει τον κόσμο και πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος και σου φέρουν καινούργια πράγματα να ασχοληθείς.
Εκτός από τη μόδα, τι άλλο είπε?
Το λέω χαριτολογώντας το τελευταίο κομμάτι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μην αρχίζουν τα σχόλια από κάτω, μεγάλη την πούρτα της λες. Με αυτό μπορούμε να το απλοποιήσουμε λίγο σήμερα.
Εννοείται να το απλοποιήσουμε. Τι εννοείται? Εκτός από τη μόδα. Τι άλλο είπες? Είπες και τη Heineken. Ποιες άλλες βιομηχανίες θα αναστατωθούν ή αναστατώνονται ήδη? Τα ιατρικά?
Ναι, θα πήγαινα και εγώ κατευθείαν.
Ωραία.
Ο χώρος της ιατρικής ουσιαστικά τι θα κάνει, θα ανοίξει ακόμα πιο πολύ την πόρτα στο να μπορέσουν περισσότεροι άνθρωποι να γίνουν γιατροί, ειδικοί πάνω στο κομμάτι της ιατρικής. Αυτό το βλέπουμε ήδη τώρα με επιμέρους ενέργειες, δηλαδή βλέπουμε το πώς οι επιμέρους τεχνολογίες, δηλαδή τα μέσα με τα οποία έχεις πρόσβαση στο Metaverse και οι τεχνολογίες οι οποίες θα πάνε να δώσουν ουσιαστικά την υπόσταση στο Metaverse αναπτύσσονται. Άρα, εγώ θα ήθελα να δώσω την πληροφορία γιατί είναι σημαντική. Εμείς έχουμε εδώ στην Ελλάδα μια εταιρεία, πλέον δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ελβετία, αλλά ξεκίνησε από την Ελλάδα και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή στη δημιουργία υποδομής για να μπορέσουμε να έχουμε medical metaverse. Λέγεται Orama VR, την ξεκίνησε ο καθηγητής ο κ. Παγιαννάκης και τώρα την χρηματοδοτούν κολοσσοί όπως η HTC στον κόσμο, οι οποίοι φτιάξανε μια πλατφόρμα για να μπορούν νοσοκομεία, πανεπιστήμια να πάρουν τη βάση για να δημιουργήσουν εικονικά χειρουργία, διαγνώσεις. Άρα οι γιατροί λοιπόν εκτός από τη θεωρία θα μπαίνουν με τη VR μάσκα και θα κάνουν προπόνηση, πάλι έτσι με απλό τρόπο, στο πώς κάνουν μια εγχείρηση στο γόνατο, πώς κάνουν μια εγχείρηση στο να αλλάξω ισχύο. Και έτσι λοιπόν, αντί να πάει σε ένα πραγματικό ασθενή και να κάνει την πρώτη του εγχείρηση, θα έχει κάνει 100 εγχειρήσεις στον προσωμιωτή πιο πριν.
Ναι.
Άρα, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στην υγεία ήδη βλέπουμε λοιπόν ότι η υποδομή υπάρχει. Άρα λοιπόν, ένα πανεπιστήμιο, δηλαδή το Metaverse της υγείας, τι θα είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο, η ιατρική σχολή, η οποία θα έχει ψηφιακό αντίγραφο στο Metaverse. Και μέσα εκεί οι φοιτητές θα μπαίνουν και θα κάνουν με τη μάσκα τους practice στις επεμβάσεις. Άρα για να βγεις και να πάρεις πτυχίο θα πρέπει να έχεις κάνει και 30 τέτοιες επεμβάσεις, 40 άλλες. Οπότε η πρακτική σου άσκηση ουσιαστικά έρχεται εκεί και την ώρα που θα βάλεις τον υστέρι και θα ανοίξεις για να μπορέσεις να μπεις και να διορθώσεις ένα πρόβλημα σε έναν άνθρωπο, δεν θα είναι η πρώτη σου φορά, δεν θα έχεις το στρες, δεν θα έχεις αυτή την παθογένεια που δημιουργεί, ρε φίλε, σφάλματα. Και το σφάλμα στην υγεία δεν είναι κάτι απλό. Και θα το πάω και λίγο και στο κομμάτι της διάγνωσης. Μην ξεχνάς ότι αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο που είπαμε με τα χειρουργεία, αλλά πάμε και στη διάγνωση. Εμείς στείνουμε, εγώ προσωπικά, στείνω εργαστήρια αυτή τη στιγμή και δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από ολογράμματα να μπορείς να πάρεις την αίσθηση της διάγνωσης. Δηλαδή, να πάρεις την εμπειρία στο πώς ήρθε ένας ασθενής και να καταλάβεις από αυτό που βλέπεις τη συμπτωματολογία του και να μπορείς να το κάνεις πράξη, θέλω να προπονηθείς, ούτως ώστε όταν θα πας πραγματικά στο γιατρείο σου και θα σου έρθει ένας άνθρωπος, να έχεις εκπαιδευτεί τα σχημάτα στο εγκέφαλο, ο τρόπος που λειτουργεί το εγκέφαλό σου, να μπορεί να έχει τα σωστά δεδομένα για να πας αντανακλαστικά γρήγορα στη λύση. Αυτό λοιπόν σκέψου, για να πάρουμε λίγο και το τι καλό θα βγει από όλο αυτό, πέρα από αυτό που καταλαβαίνουμε. Σκέψου λοιπόν ότι για να μπορέσει κάποιος να γίνει γιατρός, ακόμα και σήμερα έχει σοβαρές προϋποθέσεις και θα χρειαστεί και σοβαρούς πόρους. Δεν είναι μόνο η θέληση, υπάρχουν και έξοδα. Αν είχαμε τη δυνατότητα λοιπόν όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, να μην χρειαστείς πάρα πολλούς πόρους, δηλαδή η τεχνολογία πλέον τι κάνει, μικραίνει το gap. Μπορώ λοιπόν αρκεί να έχω μια μάσκα, τη θέληση και πρόσβαση στο ίντερνετ, για να μπω σε κάποια σχολή και να μάθω. Αν μάθω καλά, σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ περισσότερους γιατρούς. Άρα σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερη υγεία στο άμεσο μέλλον, γιατί εκδημοκρατίζεται όλο αυτό. Άρα το Metaverse λοιπόν δεν είναι μόνο ένα geeky πράγμα. Ουσιαστικά είναι να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι θα είναι εκεί που θα χωρέσουν πολλαπλά πράγματα και επιμέρους τεχνολογίες για να καλυτερεύσει η ζωή μας. Τώρα, το πώς θα το χρησιμοποιήσεις, έτσι, θα ερμηνεύσει αν όντως θα είναι προς το καλό ή προς το άσχημο. Γιατί πολλές φορές συζητάω με πολλούς ανθρώπους και μου λένε ότι είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα βγαίνει να συναναστρέφεται και θα κάθεται μέσα στη μάσκα και θα λιώνει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ωραίο μέλλον, αυτό είναι καταδίκη. Και λέω, okay, είναι ένα ενδεχόμενο. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω αυτό το οποίο φαντάζεσαι, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς και κάτι άλλο. Και ξέρεις, πάντα με ρωτάνε τι εννοείς πάλι. Όλοι προβληματίζονται, σου λέει τι έβαλε πάλι στο μυαλό του. Και λέω, δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμβεί κάτι διαφορετικό. Ναι, βέβαια, πάντα υπάρχει. Okay. Και πες μου το, φαντάσου το λίγο να το συζητήσουμε. Λέει ότι δεν θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτό, αλλά θα χρησιμοποιούμε και αυτό. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Και τι χρειάζεται για να γίνει αυτό που σου αρέσει περισσότερο σε σχέση με το άλλο που δεν σου αρέσει? Μου λέει να φτιάξουμε αυτό αντί το άλλο. Okay. Άρα εσύ δεν μπορείς να συνεισφέρεις. Το πώς θα υιοθετήσεις τις τεχνολογίες όταν στη δουλειά σου θα σου φέρουν μια μάσκα και θα σου πούν έλα να εκπαιδευτείς πλέον με στη μάσκα. Γιατί η μάσκα είναι πιο αποδοτική από την άλλη εκπαίδευση και πιο οικονομική. Και βλέπεις κάτι στη μάσκα το οποίο θεωρείς ότι δεν έχει γίνει με σωστό τρόπο. Θα το κάνεις και δεν θα μιλήσεις ή θα φέρεις πίσω και θα πεις παιδιά καλησπέρα, δοκίμασα την εκπαίδευση, πολύ ωραία, έχω να συνεισφέρω 2-3 περιπτώσεις οι οποίες θεωρώ ότι αν γίνουν με αυτόν τον τρόπο θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Και αν θα φτάσει πίσω στην πηγή, το τι θα γίνεται στο Metaverse και πώς θα τρέχει θα έχεις και εσύ συνεισφέρει. Άρα από το να πεις «Α, εγώ δεν θέλω τη μάσκα, αυτά είναι του διαβόλου», μην το δίνεις. Οπότε είναι θέμα συμπεριφοράς και attitude και
πάντα.
Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.
Όπως και τα social media εξάλλου, έτσι, όσο καλά έχουν, όσο είναι και κακά. Δηλαδή πώς τα χρησιμοποιεί ο καθένας.
Πολύ σωστή, πολύ σωστή. Είναι ακριβώς αυτό. Και φθήνουν κιόλας, έτσι.
Φθήνουνε. Πάντως όση ώρα τώρα έλεγες, φαντάστηκα ένα επεισόδιο που οι ακροατές να συνδεθούν στο Metaverse του, γιατί όχι, και να το ακούνε και να είναι σαν να είναι και αυτοί δίπλα μας στο στούντιο. Γίνεται αυτό? Γιατί όχι.
Ναι, θα ήθελες να το κάνουμε μέσα στην επόμενη χρονιά και να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στο κοινό.
Δηλαδή
υπάρχει μια απλή πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα λέγεται Altspace.
Ναι.
Είναι δωρεάν πλατφόρμα, δεν θέλει τόσα πολλά πράγματα για να κάνεις register κτλ. Και μπορούμε λοιπόν να πάμε μέσα σε αυτό το Metaverse που έχεις τη δυνατότητα να το δεις από το κινητό σου, από τον υπολογιστή ή από μάσκα. Οπότε ο καθένας με ό,τι έχει θα μας δει. Και θα μπούμε και θα μέσα σε αυτό το Metaverse θα φτιάξουμε δηλαδή ένα δικό μας Metaverse, γιατί όχι, ένα δωμάτιο ουσιαστικά. Και θα καλέσουμε τον κόσμο να έρθει και να πάρει έτσι μια πρώτη εμπειρία.
Θα τρελαθώ. Τώρα,
αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Δηλαδή θα σου δείξω και θα το κάνεις μόνη σου πρακτικά. Απλά εγώ θα ήθελα να προειδοποιήσω στον κόσμο που μας ακούει ότι μην περιμένετε ότι θα το φτιάξει ο Steven Spielberg. Δηλαδή τα πράγματα είναι απλοϊκά ακόμη στο Metaverse.
Ακόμα.
Δεν είναι όπως τα βλέπουμε σε μια ταινία.
Όπως το τελευταίο Spider-Man.
Εξελίσσονται. Α, μπράβο, μπράβο. Είσαι πολύ ενημερή.
Τι νόμιζες.
Και καλές προσλαμβάνεις. αλλά θα δοθεί αυτή η ευκαιρία που λέει, okay, να πώς ξεκίνησε το πράγμα, ήμουν και εγώ συμμέτοχος και αν θέλω τώρα κάτι καλύτερο, έχω και δική μου άποψη. Οπότε περισσότερο δεν είναι να εντυπωσιάσουμε. Όπως του ελάτε να ζήσουμε
αυτό,
μαζί την εμπειρία,
να
ανοίξουμε μετά το διάλογο.
Αυτό, να δούμε πώς νιώσαμε, τι έγινε, άμα το θέλουμε, άμα δεν το θέλουμε κλπ. Τέλειο.
Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Αν
θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Και σκέφτομαι διάφορα για το Book Club, γιατί όχι. Τώρα θα σας ανακοινώσω, παιδιά, που να είναι το πρώτο βιβλίο. Και βοηθάει
μπράβο.
Πολύ και θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό. Στην Ελλάδα έχουν εταιρείες που έχουν αρχίσει να πειραματίζονται ήδη.
Ναι, ναι. Εταιρεία η οποία... δεν θα μιλήσω για τις πολυεθνικές.
Όχι,
οι πολυεθνικές λόγω
είναι,
της σύνδεσης
ναι.
Έχουν αυτό το κομμάτι. Θα έλεγα ότι σε επίπεδο επικοινωνίας αυτή η εταιρεία η οποία έχει έτσι πολύ μεγάλο εκτόπισμα στο ότι θα μπορείς κάποιος να απευθυνθεί για το τι να κάνω στο Metaverse είναι η Accenture, η οποία την χάνει τώρα να είναι και αυτή πολυεθνική, αλλά επειδή έχει ελληνικό branch, τους δίνω λίγο τα εύσημα, γιατί από όλους εγώ που παρατηρώ κάνουν έτσι μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια σαν σύμβουλοι ουσιαστικά στο πώς να ενώσουν τα πράγματα. Και μετά έχουμε εξειδικευμένες εταιρείες, δηλαδή έχουμε αρκετά creative agencies και διαφημιστικές εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να δώσουν επιλογές στο να φτιάξουν NFTs, στο να φτιάξουν κόσμους, στο να μπορέσουν να δώσουν δηλαδή στα brands και στα προϊόντα δυνατότητα να μπουν μέσα στο Metaverse και κάτι να κάνουν. Και μετά έχουμε και εταιρείες τεχνικές, δηλαδή εταιρείες gaming, εταιρείες που έχουν προγραμματιστές, οι οποίοι φτιάχνουν υποδομές για το Metaverse. Άρα, για τη χρονιά που μας πέρασε, βλέπουμε πράγματα στα σπάργανα. Βλέπουμε δηλαδή πολύ entry level και όχι τόσο εμπορικά. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας όγκος πραγμάτων ή κάτι πολύ εντυπωσιακό, πέρα από την Orama VR που σου ανέφερα, η οποία είναι παγκόσμιος παίκτης, είναι κάτι πολύ μεγάλο που έχουμε να δείξουμε από εδώ. Ωραίες προσπάθειες γίνονται στην εκπαίδευση. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες εταιρείες, είτε
Να παρακολουθείς σεμινάριο, ας πούμε, με το avatar σου αυτό.
Υπάρχουν λοιπόν, εγώ ξέρω γιατί συνεργαζόμαστε, υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς, ιδιωτικά σχολεία. Ξέρω ότι κάτι, χωρίς να μπορώ να το πω έτσι πολύ δυνατά, κάτι συμβαίνει και σε κάποια υπουργεία που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Οι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρμοστούν και γρήγορα να δώσουν ευκαιρίες. Προσπαθούν να φέρουν τις εμπιθυστικές τεχνολογίες μέσα, που είναι το πρώτο βήμα. Άρα να αρχίζουν να μαθαίνουμε είτε σε επίπεδο σχολείου, μέχρι και σε επίπεδο εκπαίδευσης από το δημόσιο. Δηλαδή οι άνθρωποι να εκπαιδεύονται με τεχνολογίες οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Γίνονται προσπάθειες, ήδη από πέρυσι γίνονται οι προσπάθειες αυτές. Απλά όπως καταλαβαίνεις, αυτοί οι φορείς δεν κοιτάνε να πάρουν τα εύσημα, κοιτάνε να δώσουν την ουσία, να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι. Και μετά έχουμε και το κομμάτι στις ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή πολλές εκπαιδεύσεις μετατρέπονται πλέον σε βιωματικές, για να τις ζήσεις είτε σαν με παυξημένη πραγματικότητα, με εικονική πραγματικότητα, και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα σε οργανισμούς για να μπορούν να εκπαιδεύσουν χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό που ένας HR manager είχε σαν δυσκολία ήταν όταν είχε να διαχειριστεί έναν οργανισμό με, ας πούμε, πάμε, ας πούμε, τον μεγάλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα. Ξέρω εγώ, έχει 11-14.000 εργαζομένους. Για να βγεις να εκπαιδεύσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά. Τώρα, με την τεχνολογία, έχει τη δυνατότητα να τους εκπαιδεύει γρήγορα, τμηματικά, συγκεκριμένα.
Βιωματικά, επίσης.
Ναι. Και η τελευταία προσθήκη είναι το βιωματικό, δηλαδή είναι το situation understanding που λένε οι ειδικοί, το να καταλάβεις την κατάσταση, όχι απλά να την δεις, να σου μεταφέρουν μια γνώση.
Δηλαδή, αυτό μιλάμε, το απλό που λες είναι, είμαι στο γραφείο μου και κάνω zoom call και βλέπω το σεμινάριο μέσα στο zoom call, δεν υπάρχει βίωμα, απλά είμαι θεατής.
Δεν υπάρχει. Ναι.
Εκεί δηλαδή, θα συμμετέχω κιόλας.
Μπράβο. Ναι. Την Κυριακή ήμουνα, έχω μια εστία στον τελευταίο καιρό να μάθω λίγο περισσότερο στο κομμάτι της αποδοχής της διαφορετικότητας. Δηλαδή πώς θα βοηθήσω τον εαυτό μου, όχι μόνο να καταλαβαίνει ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά πραγματικά να μπορώ να σε αποδέχομαι όπως είσαι. Δηλαδή η δέσποινα να είναι έτσι και εγώ την αποδέχομαι έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως εγώ θα ήθελα να είσαι και να προσπαθώ να σε αλλάξω. Το οποίο είναι μέρος, ξέρεις, αυτό το πλαίσιο που λέω ότι αν ήμασταν έτσι, είναι όπως λειτουργούν τα παιδιά. Αν
έχω και πάρα πολλά επεισόδια τρίχρονο, να ακούσεις για το ζήτημα, να ξέρεις. Πάρα πολλά όμως.
Μπήκα και τα άκουσα, γι' αυτό τώρα το έφερα σαν συζήτηση, έτσι. Γιατί με έχεις εμπνεύσει.
Ωραία.
Ένα βασικό κομμάτι στο να μπορέσω να μπω προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι εμπνεύστηκα ουσιαστικά και από τη γνώση την οποία πήρα από την προσπάθεια τη δική σου. Γιατί άρχισα να καταλαβαίνω ουσιαστικά ότι αυτό που κάνει το τρίχρονο τελικά είναι που είναι ανέγκυχτο.
Έτσι
ουσιαστικά
είναι
και αυτό το οποίο θα έφτιαχνε μια κοινωνία που εγώ πιστεύω θα ήταν πιο
αμόλυντο.
Και ακριβώς. Υπάρχουν οι περιπτώσεις λοιπόν που μπορεί να ακούσουν το podcast και να εμπνευστούν και να θέλουν να βελτιωθούν για να πάνε πιο πέρα. Όπως καλή ώρα εγώ εκμυστηρεύτηκα και εμπιστεύτηκα σε σένα και στους ανθρώπους που μας ακούνε. Αλλά υπάρχει και το κομμάτι που λέει ότι δεν το κατάλαβε.
Ναι.
Για τον χύψη λόγο.
Ναι.
Όταν όμως ζήσεις μια εμπειρία, δηλαδή όταν τη ζήσεις την εμπειρία, το ένστικτό σου, ρε παιδί μου, δηλαδή το gut feeling, η κοιλιά σου θα δεθεί κόμπο. Αν δεις κάτι το οποίο δεν είναι
αποδεκτό,
θα καταλάβεις ότι εδώ, ρε φίλε, είναι διαφορετικός από σένα. Δεν χρειάζεται, μην του βάζεις τις φωνές. Αν αυτά λοιπόν μπορούμε να τα αναγάγουμε στα σενάρια, σε αυτό που λέμε metaverse, δηλαδή να μπορεί να υπάρχουν αυτά τα σκέτς, οι δυνατότητες, που να μπεις με τη μάσκα σου και να το βιώσεις, ρε παιδί μου, και να πάει ένας οργανισμός και να πει: παιδιά, κάντε αυτή την εκπαίδευση. Το gut feeling θα σε οδηγήσει στο να βελτιωθείς. Από τη γνώση, δεν χρειάζεται να την ακούσει και να την ξανακούσει, το έχει ζήσει.
Ναι.
Οπότε μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, μέσα από όλο αυτό, θα δούμε να συμβαίνουν και καλά πράγματα. Τώρα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με άφησες να τραβήξω και λίγο τη συζήτηση προς τα εκεί για να μπορέσουμε να δείχνουμε.
Εννοείται θα πήγαινε.
Το Metaverse δεν είναι ένας κανόνας, έτσι.
Ναι.
Το Metaverse είναι το τι θα κάνουμε εμείς με αυτό και πώς τώρα οι δυνατότητες που μας δίνονται, να μην περιμένουμε, τώρα χωρίς να δίνω κακές προεκτάσεις, ούτε το κράτος, ούτε τους φορείς, ούτε κάποιον να πάρει πρωτοβουλία να τρέξουν. Το έχουμε προσπεράσει αυτό.
Τους gatekeepers.
Ακριβώς. Είναι αυτό που σου είπα και πριν. Είναι decentralized. Οπότε θα έχουμε τον τρόπο να όλα να ξεκινήσουν και από έναν άνθρωπο. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Δηλαδή, σκέψου το 1980, δηλαδή, πάω εκεί που ξεκίνησαν όλα, που γεννήθηκα εγώ.
Το 1980. Τα 80's είναι η δεκαετία που όλα ξεκίνησαν, που λέγεται το ντοκιμαντέρ αυτό του National Geographic.
Σωστά, σωστά.
Ναι.
Εκεί λοιπόν.
Πες εκεί, ναι.
Ήθελες για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, κάτι σημαντικό, έπρεπε να έχεις πολλά χρήματα. Είχες πολλά χρήματα, θα ξεκίνησες κάτι μεγάλο. Είχες λίγα χρήματα, θα ξεκίνησες ένα μπακάλικο στη γειτονιά, και αν και πώς τα κατάφερνες. Σήμερα, για να ξεκινήσεις κάτι μεγάλο, δεν θες χρήματα. Θες την τεχνολογία, δηλαδή πρόσβαση στο ίντερνετ
και όραμα.
Και ένα μεγάλο community. Εντάξει, χωρίς όραμα δεν πας πουθενά τώρα. Δεν έβαλα το θεμέλιο. Προσπαθώ να δώσω έμπνευση.
Πρακτικά, στο...
ναι. Ο κόσμος αρχίσει να καταλαβαίνει ότι το Metaverse και γενικότερα όλο αυτό το πράγμα γύρω μας δίνει δυνατότητα σε ανθρώπους που έρχονται από μια μικρή χώρα, από ένα χαμηλό κοινωνικό οικογενειακό περιβάλλον, που δεν είχαν τα απόλυτα εχέγγυα. Δεν τους λείπει τίποτα. Πραγματικά δεν λείπει τίποτα. Όπως είπες και εσύ, να έχουν ένα όραμα, να είναι αποφασισμένοι και να προχωρήσουν. Η τεχνολογία θα τους δώσει διεξόδους. Πραγματικά θαύμαζα όπως γράφεις και εσύ. Δεν είσαι professional, ας πούμε. Έμαθες να κάνεις podcast. Και κοίτα τι impact έχεις. Κοίτα πόσο καλό έχεις κάνει σε πόσους ανθρώπους.
Ναι. Το σκέφτομαι πολύ φορές. Ότι άμα είχα γεννηθεί κάποια χρόνια πίσω, δεν θα μπορούσα, θα έπρεπε να παρακαλάω media ανθρώπους και δεν... κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα δεν θα μου δίνανε ευκαιρία και δεν θα καταλάβω, όπως και τώρα πολλοί μου λέγανε στην αρχή, όχι και αποκλείεται, ποιος θα ακούσει μία ώρα. Και με την τεχνολογία μπορεί κάποιος από το σπίτι του να έχει πρόσβαση σε όλο τον πλανήτη. Φοβερά χρόνια, συγκλονιστικά χρόνια αυτά που ζούμε. Και όση ώρα μιλάς νομίζω πια είναι και σαφές ότι το Metaverse δεν είναι αυτό το... που είναι τα θέματα φιλοσοφικής και ηθικής προέκτασης, δεν είναι αυτό που θα είμαστε αποκομμένοι από τον καναπέ. Είναι μια πολύ, πολύ απλοϊκή μετάφραση του τι είναι Metaverse τελικά. Δηλαδή και εγώ νόμιζα σε κάποια φάση ότι θα είναι λίγο σαν το Sims που ήταν κάποτε μόδα. Ότι θα είναι αυτό μόνο, ότι θα όλο σαν αποκομμένο στον καναπέ. Τέλος τώρα αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ βαρετό καταρχάς.
Δεν θα πρέπει να έλεγα ποτέ ρε παιδί μου.
Αλλά έχει πολλές εφαρμογές και προεκτάσεις, ναι.
Αλλά εγώ, ας πούμε, βάζω τη μάσκα και κάθομαι στον καναπέ και κάνω διαλογισμό. Έχει μια φοβερή εφαρμογή, τη λέει trip, έτσι λέγεται.
Ναι.
Trip, με δύο πι.
Πώς λέγεται η εφαρμογή, late trip.
Trip, ναι. Σκέτο.
Trip σκέτο, με δύο πι, ναι.
Σωστά. Ναι. Και χωράω τη μάσκα.
Ναι.
Και ουσιαστικά κάνω διαλογισμό μέσα από αυτή τη μάσκα, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μια φορά την εβδομάδα, μια φορά στις δύο εβδομάδες θα κάνω διαλογισμό.
Και να σου πω, αυτή η μάσκα πόσο κάνει, πόσο κάνει πάνω κάτω. Έχει πολλές διαβαθμίσεις.
Έχει διαβαθμίσεις. Εγώ αυτή που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου την είχα αγοράσει 350 ευρώ. Είναι δηλαδή το Quest 2 της Meta.
Ναι.
Δεν είναι να το κρύψουμε.
Όχι,
είναι
όχι.
Η πιο common μάσκα, η πιο κοινή μάσκα. Αυτή χρησιμοποιώ και εγώ. Το ότι στον οργανισμό που εργάζομαι έχουν απίστευτες μάσκες, την τελευταία τεχνολογία που κοστίζουν πολλά λεφτά, δεν είναι αυτό που μπαίνει στην καθημερινότητα. Είναι εξειδικευμένες μάσκες για εξειδικευμένα πράγματα. Αυτή η μάσκα που χρησιμοποιώ και εγώ είναι μια χαρά.
Και ποια η διαφορά δηλαδή του κάνω διαλογισμό με την εφαρμογή που λέγεται Headspace, που το έχω στα ακουστικά μου, και ο διαλογισμός που κάνω στο Metaverse, ποια η διαφορά του πρακτικά?
Στο Headspace ουσιαστικά σε οδηγεί στο να μπορέσεις να ελέγξεις τις αναπνοές σου και μέσα από την ηχητική παρότρινση του καθοδηγητή της καθοδηγήτριας να μπορέσεις να αρχίσεις να συνδέσεις και με άλλα πράγματα. Οπότε έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο για να σε βοηθήσει να κάνεις ένα διαλογισμό. Ως επιτοπλίστων λοιπόν σε κρατάει με τα μάτια κλειστά.
Ναι.
Και όσο είσαι με τα μάτια κλειστά προσπαθεί να σε περιορίσει από τα distractions, από το, πώς το λες στα ελληνικά.
Αποσπάσεις
από άλλα ερεθίσματα. Να συγκεντρωθείς λοιπόν, να συνδεθείς με το σώμα σου, να συνδεθείς με το περιβάλλον, αλλά με κλειστά τα μάτια. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να διαλογιστείς. Μέσα στο trip έχεις ανοιχτά τα μάτια. Και Ουσιαστικά σε βάζει στη διαδικασία να περνάς μέσα από φανταστικούς, ονειρικούς κόσμους. Το οποίο είναι μια νέα εμπειρία, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι.
Οπότε και εκεί ακούς και εκεί ελέγχεις την αναπνοή σου, αλλά βλέπεις και κόσμους όπως είναι το Avatar.
Ναι.
Όπως ανέφερε στην ταινία το Avatar,
ναι,
τέτοιους κόσμους. Το οποίο είναι ονειρικό. Είναι, νομίζω ότι βρίσκεσαι σε κάποια άλλη διάσταση. Σου δίνει άλλες προσλαμβάνουσες. Άρα είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι καινοτόμο, είναι κάτι το οποίο δεν το ζεις και κάθε μέρα. Άρα για ανθρώπους σαν και εμένα που ψάχνουν την καινοτομία, ψάχνουν να βρουν τη διαφορετικότητα, ερεθίσματα για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν okay, πού θα πάει ο πειραματισμός, τι είναι αυτό που είναι αποδεκτό, μεταφέρω σε όλους όσους μας ακούν ότι εγώ που πειραματίστηκα με αυτή την εμπειρία, μου έδωσε, έχω θετικά αποτελέσματα, δηλαδή είναι κάτι που είναι ενδιαφέρον, δεν το απέρριψα. Και γι' αυτό το μοιράζομαι σαν εμπειρία που θα μπορούσε και κάποιος άλλος να το δοκιμάσει που έχει την αντίστοιχη μάσκα.
Ναι.
Είναι ένα μεταβέρς διαλογισμού, θα έλεγε κανείς.
Ναι. Φαντάζομαι δεν το είχα σκεφτεί. Εσύ τι άλλο κάνεις, πώς αλλιώς το χρησιμοποιείς, αν μεταξύ αυτή είναι η φράση, πώς χρησιμοποιείς το μεταβέρς ή τι άλλο κάνεις το μεταβέρς.
Θα αναφέρω ότι θα τρέξει, θέλω να μεταφέρω μάλλον την πληροφορία, η οποία θα είναι relevant για αυτό τον καιρό. Δηλαδή τώρα σε λίγες μέρες θα τρέξει και ένα καινούριο συνέδριο Metaverse στην Ελλάδα, το οποίο θα το οργανώσει ο John V. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος είναι στην Καλιφόρνια και όπως έρχεται για να τρέξει αυτό το συνέδριο εδώ. Το οποίο και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι widespread, δεν είναι για πάρα πολύ κόσμο, είναι πιο πολύ για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το Metaverse. Οπότε αν έχουμε στον κοινό μας και κόσμο, θα μπορούσε να πάει προς τα εκεί, αν θέλει να μάθει περισσότερο, ας παρακολουθήσει. Και στην καθημερινότητά μου, εγώ τη μάσκα την έχω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, δεν θα φορέσω τη μάσκα καθημερινά σε προσωπικό επίπεδο. Σίγουρα όμως θα φορέσω τη μάσκα για επαγγελματικούς λόγους, για να δούμε κάποια έργα, την πρόοδό τους κτλ. Οπότε θα γυρίσω μόνο στο προσωπικό, που είναι και λίγο πιο κοντά σε αυτό που εμείς συζητάμε. Άρα λοιπόν, εκτός από το διαλογισμό, θα δω YouTube VR. Δηλαδή βλέπω πάρα πολύ YouTube VR, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έρχονται συνέχεια καινούργια περιεχόμενα και είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Άρα μου δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε μέρη που δεν έχω πάει και να τα ζήσω, και επειδή μετά τα έχω ζήσει και πιστοποιώ ότι μου άρεσαν πάρα πολύ, συνήθως ταξιδεύω και πάω και τα βλέπω και στην πραγματική πραγματικότητα.
Περίμενε, άρα, το YouTube VR είναι το Metaverse του YouTube.
Θα μπορούσε να του δώσει μια τέτοια εκδοχή. Είναι απλοϊκή εκδοχή, η οποία, ναι, πρακτικά τι είναι, είναι μια εκδοχή για την εικονική πραγματικότητα. Δεν είναι ένα metaverse, δηλαδή δεν έχει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Αλλά ναι, αν θα θέλαμε για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. Και κυρίως εγώ σου απαντάω τι κάνω με τη μάσκα, που χρησιμοποιώ
ναι, αυτό,
τη μάσκα.
Άρα, με τη μάσκα.
Αν αγόραζε κάποιος μια μάσκα,
ωραία,
και την έχει
κάνει,
για να
δηλαδή,
κάνει πολλαπλά πράγματα.
Ωραία, βλέπεις προορισμούς και τα λοιπά, ναι, ταξιδεύεις σαν να είσαι από κοντά και, και πας εσύ και όλα θα τα δεις με φυσική παρουσία.
Ακριβώς, κάνω εκπαιδεύσεις και όσο γίνονται popular, τόσο περισσότερες εκπαιδεύσεις έρχονται, ψάχνω, κυνηγάω ότι καινούργιο βγήκε για να δοκιμάζω, γιατί η ευρηματικότητα των ανθρώπων είναι απίστευτη μες στον πλανήτη. Με πολλές θεραπευτικές δυνατότητες πλέον μέσα στο VR. Θα παίξω κάποια παιχνίδια ή θα ζήσω κάποιες παιχνιδοεμπειρίες. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να βρει κάποιος. Ξέρω, ένα από τα πιο διάσημα παιχνίδια που ελπίζω να το έχεις δει είναι το Jab Saber. Αυτό που σου έρχονται αυτά τα χρωματιστά κουτάκια και πρέπει να τα μέσα στη μουσική να τα σπάσεις.
Ναι.
Όπου σου υπόσχομαι ότι θα φας κόλλημα. Όπως όλοι μας έχουμε φάει κόλλημα αυτό το παιχνίδι.
Έχεις αγοράσει και ρούχα?
Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω πληρώσει. Έχω αγοράσει ρούχα, αλλά μου είχε έρθει ένα κουπόνι που μου έδινε τη δυνατότητα.
Πήρες, δηλαδή.
Μέσα σε μια πλατφόρμα η οποία έχει τη δυνατότητα να αγοράσω και να χρησιμοποιήσω το avatar μου σε πολλαπλές άλλες πλατφόρμες.
Αχα.
Που είναι αυτό το καινούργιο πράγμα που όλοι ψάχνουμε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο όρο interoperability, δηλαδή τη δυνατότητα που έχω εγώ με ένα avatar να μπαίνω σε όλους τους υπόλοιπους κόσμους, σε όλα τα metaverse. Και να μην χρειάζεται κάθε φορά να φτιάχνω και ένα καινούριο avatar ή να πρέπει να αγοράζω καινούρια ρούχα, καινούρια πράγματα. Όπως συμβαίνει στον κόσμο μας, η ζακέτα που φοράω είναι δικιά μου. Θα τη φορέσω στο podcast, θα τη φορέσω και στη βόλτα με τον Μπρούνο.
Ναι.
Άρα, θέλει αυτή τη στιγμή με μεγάλη ταχύτητα όλοι προσπαθούν να δουλέψουν και αυτό. Να αρχίζει να βγάζει και λίγο νόημα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν γίνεται μεγάλη να φτιάχνω και εδώ, να φτιάχνω και εκεί. Όχι. Ένας είμαι, ένα avatar και μπορώ να επισκέπτομαι όλους εσάς. Σου κάνει, μου κάνει. Πάμε. Αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που δεν έχει εδρεωθεί ακόμη και πραγματικά γίνεται φοβερή προσπάθεια να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι ήδη βλέπουμε κάποια βήματα, όπως σου είπα, με την πλατφόρμα. Άρα αγόρασα ένα, δηλαδή συγκεκριμένα αγόρασα ένα κουστούμι, να σου πω την αλήθεια, για να έχω μια formal εκδοχή στο avatar μου, το οποίο avatar μου έχω ουσιαστικά τραβήξει φωτογραφίες, μοιάζει πάρα πολύ με μένα, δηλαδή άμα θα με δεις στο Metaverse ή σε διάφορα Metaverse, δεν έχω τη μορφή του δεινόσαυρου ή κάτι τέτοιο, που έχουν πάρα πολύ. Είναι πολύ κοντά στη δική μου μορφή, γιατί έχω χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία που λέγεται φωτογράμετρη, δηλαδή μέσα από φωτογραφίες, και έφτιαξα ένα ψηφιακό μου αντίγραφο.
Μα αυτές τις μέρες δεν έχει κυκλοφορήσει αυτή η εφαρμογή Lensa?
Ναι, ναι, που είναι του Prisma. Βέβαια, και εκεί είναι το χαμός. Όλο το Insta είναι
από εκεί το είδα.
Με πίνακες των φίλων μας, ας πούμε, και λες, πω ρε φίλε, τι ωραία που σε ζωγράφισε.
Πολύ εντυπωσιακό,
Καταπληκτικό είναι. Όμορφο, όμορφο. Πραγματικά, δηλαδή, βλέπεις αγαπημένους σου ανθρώπους και λες...
Πες λίγο για τους ανθρώπους που δεν το έχουν ακούσει όμως. Πες λίγο να το ακούσουν οι ακροατές τώρα που το ακούνε. Τι είναι αυτό που λέμε τώρα, γιατί κάποιοι δεν θα το είδανε. Μια εφαρμογή είναι αυτή.
Ναι, θα βάλω και το κίκερ αυτό τώρα σε αυτό. Αυτό λοιπόν, τουλάχιστον για εμάς τους περίεργους, δεν είναι κάτι ολοκένουργιο. Δηλαδή, προϋπάρχει η εταιρεία Prisma, η οποία το είχε αυτό σαν application και μπορούσες να μπεις και να περάσεις τη φωτογραφία σου από φίλτρα. Κάποια από τα φίλτρα αυτά σε βγάζανε και σαν να ήσουν σαν ένας πίνακας. Αυτή λοιπόν τώρα, με την εξέλιξη που έχει πάρει η τεχνητή νοημοσύνη και κάποιοι αλγόριθμοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα και αυτοματοποιημένα, τι κάνανε? Βγάλανε μια καινούρια εφαρμογή, που στην εφαρμογή αυτή έχει τη δυνατότητα να ανεβάσεις 20 φωτογραφίες σου, 20 selfies δηλαδή, και σου δείχνει και πώς. Βέβαια πληρώνεις 6,99, να το πούμε και αυτό, δεν είναι for free το συγκεκριμένο feature, και σου κάνει export. Αυτό εκπαιδεύει ουσιαστικά την τεχνητή νοημοσύνη από τις φωτογραφίες σου, λόγω ότι είναι διαφορετικές μεταξύ τους, και μετά πηγαίνει και σου βγάζει εκδοχές σαν avatar και σε βγάζει λίγο πιο ζωγραφιστό, λίγο πιο στο μέλλον. Σου βγάζει δηλαδή κάποιες πολύ ωραίες εκδοχές πραγματικά.
Και φοβερά επεξεργασμένες και η λεπτομέρεια. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να το κάνει άνθρωπος.
Μπράβο, μπράβο. Και είναι πολύ όμορφο.
Που κάνει animation, που σκητσογράφος.
Ναι, ναι.
Φοβερό.
Πραγματικά. Το δοκίμασες εσύ?
Όχι ακόμα. Την κατέβασα την εφαρμογή. Την είχα πάει, αλλά πώς λες. Την είχα παλιά και δεν είχα γιατί δεν την χρησιμοποίησα. Ναι. Το κατέβασα.
Πραγματικά δηλαδή, σε περιμένω. Είσαι και όμορφη, οπότε πρέπει
να δώσεις
τη δυνατότητα στην τεχνητή νοημοσύνη να δούμε τι θα κάνει με αυτή την ομορφιά.
Πραγματικά τώρα δηλαδή. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, τα είπες πάρα πολύ ψύχρεμα. Πολύ χάρηκα με την εκπομπή, να ξέρεις. Ήταν σωστές οι πηγές μου ότι θα έπρεπε να καλέσω. Τα είπες πολύ ψύχρεμα και πολύ. Μας έχεις δελεάσει, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Δηλαδή θα μπούμε στη διαδικασία και θα ψάξει ο καθένας πώς μπορεί να τον αφορά και πώς μπορεί να εφαρμόζει. Και πόσες δουλειές θα ξεπηδήσουν και ξεπηδάνε και θα δημιουργηθούν καινούργια επαγγέλματα.
Βέβαια. Ιδιαίτερα μηχανικοί άνθρωποι, people's person, άνθρωποι που είναι καλοί με τους ανθρώπους, που θα μπορούν να διαχειριστούν communities. Αυτά είναι σίγουρα σπότων δουλειές που τουλάχιστον ο ελληνικός λαός έχει καλά μυαλά και μηχανικούς και καλές σχολές να βγάλει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε. Και μετά και σχεδιαστές, να σχεδιάσουμε τους κόσμους, οπότε έχουμε φάντα στο κόσμο και στην Ελλάδα. Αυτοί οι τρεις τομείς σίγουρα είναι σημαντικοί. Τώρα και μετά ουσιαστικοί οικοτομείς, όπως επειδή είναι καινούριο όσοι ασχολούνται με τα νομικά, δώστε μια κατεύθυνση προς τα εκεί, ψάχνουν να βρουν δικηγόρους που ξέρουν τι θα γίνει με το blockchain και πώς θα τρέξουν πράγματα.
Ναι,
τρόπους που θα ευαγγελίσουν. Οπότε,
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κρατάω το project podcast στο Metaverse. Το κρατάω, να ξέρεις.
Δεσμεύτηκα.
Μου ακούγεται και πολύπλοκο εμένα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Αφού λες ότι είναι απλό,
Πίστεψε, μια μέρα θα μας πάρει.
Μια μέρα θα μας πάρει, θα πάρουν οι πρώτες μου και μάσκα, ρε παιδί μου. Θα χωράσουμε κι εγώ, δηλαδή, δεν έχω. Λοιπόν, θα χρειάζεται και αυτό, ένας εξοπλισμός, κάτι.
Σίγουρα θα σε βοηθήσω και θα το ξέρεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πραγματικά. Αν μπορεί να το κάνει ένα 12χρονο, μπορούμε κι εμείς.
Τα 12χρονα, τι generation, πώς λέγονται αυτοί τώρα? Generation Α, νομίζω λέγονται αυτοί.
Α.
Τι γενιά θα είναι αυτή? Απορούμε και περιμένουμε. Εννοείται πιο εξελιγμένη θα είναι. Εννοείται θα είναι πιο εξελιγμένη. Προφανώς.
Νέο μοντέλο.
Έτσι, θα είμαστε. Όταν, πώς κοροϊδεύαμε τους γονείς μας που δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ξέρω εγώ, τεχνολογία και Skype και τέτοια. Τώρα αυτά που κοροϊδεύαμε, παιδιά, έρχονται. Okay, boomer. Το Uncle Keith, όλα τα στοιχεία σου θα τα βρούνε, όλα τα tag και τα λοιπά, σε όλα τα social media όπου μπορείς να βρεθείς. Και στο Metaverse θα δώσουμε τα στοιχεία σου.
Έτσι.
Α, έτσι δίνεις και στο Metaverse, τι λες? Δεν είμαι εκεί στο Metaverse. Κάπως θα το λες και αυτό. Πώς είσαι στο Metaverse?
Είναι ENQGR.
Αχα.
Είναι έτσι ένα καταλαβίστικο πράγμα.
Ωραία, ωραία. Θα μου το στείλεις γραπτός και θα το βάλω. Ωραία. Ωραία.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και είμαι σίγουρη και οι ακροατές.
Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν έτσι πολύ ωραίο.
Εννοείται. Φιλιά πολλά.
Bye.